Celá táto kapitola a to, prečo tak pomaly nám to ide, je pozornosť sústredená na to, čo sme práve pred chvíľou počuli. Na to, čo my nazývame udelenie, vyliatie Božieho ducha. A my sme si práve v súvislosti s tou šechinou poukázali na to, že to nie je o tom, že predtým Duch Svätý neexistoval a že prvýkrát sa objavil na tomto svete až vtedy v Jeruzaleme, keď sa slávili sviatky Šavuot, sviatky týždňov a všetci boli v Jeruzaleme, ale išlo o plnosť. V prvom, druhom verši zaznelo, minule sme si na to poukázali, to plnosť, naplnenie, naplnený. A opakuje sa to potom aj v štvrtom verši, na čo, k čomu postupne prídeme. A tá výčitka, na ktorú sme si poukázali z Evanjelia podľa Jána, keď Ježiš povedal, to povedal o duchu, ktorého mali dostať tí, čo v neho uverili, lebo ešte nebolo ducha, pretože Ježiš ešte nebol oslávený. To som sa pokúsil, aspoň ja sa pokúsim nahlas rozmýšľať a ja to chápem, že práve tá šechina, lebo o tom, že duchom bol naplnený, bola naplnená Mária, Alžbeta, Zachariáš, všade nájdete, že boli naplnení Božím duchom. To znamená, že to nemôže sedieť nejak takto, že prvýkrát sa objavuje, ale práve tá plnosť. A my sme si poukázali aj na tú súvislosť toho slova miškán, maškón a vždy má základ z toho šechina, zárodok, naplnenie a tak ďalej. Ja to nebudem opakovať, tu sme niekde skončili a pôjdeme ďalej. Ešte jednu vec by som z minulých stretnutí považoval za dôležité zopakovať a to je to, skade my vieme, že to je pravda. Že to, čo značím, ako sa zamýšľame nad tým a čo si z toho vyvodzujeme ako posolstvo, že to je pravda. Spomeňte si na naše prvé stretnutie. Pravda musí mať dvoch alebo troch svedkov. Nesmie si to protirečiť so žiadnou časťou Svätého písma. Tieto princípy sú veľmi dôležité pre to, k čomu dnes prídeme. Dar jazykov. Nesmie si protirečiť. Ako náhle si protirečí, niečo tu nesedí. Niečo celkom nechápeme. A potom je to oživujúce, to sme si len ako základ povedali, ale je to veľmi dôležité kvôli tomu, čo potom sme si rozvíjali, kde sme s poukazom na Eliáša a na Mojžiša, ako bol odovzdávaný Boží duch. Znova to nebudem opakovať, možno iba jeden citát, ktorý sme si to teraz ešte nepoukázali, skade my vieme, že v tejto kapitole ide práve o toto a že to nie je niečo úplne nové. Ja neviem, čo som kedy povedal, lebo viete, ja to nepočúvam potom už, to sa nedá. Ale jednu z vecí, ktorú rád zopakujem, keď som to povedal už, a keď nepovedal, tak považujem to za veľmi dôležitú. Biblia nie je o systéme. Myslím, že som to povedal, lebo systémy vytvárajú steny, vytvárajú hranice, vytvárajú oddelenia. Biblia je o vzorcoch. O vzorcoch postojov, správania. O tom, čo kniha Kazateľ hovorí, nič nové pod slnkom. A keď my sledujeme skutky druhú kapitolu, my musíme hľadať, s čím to má súvis. A my všetci vieme, že to má súvis so Sinajom. My vieme, že práve v knihe Númery čítame v 11. kapitole, potom Mojžiš vyšiel von a oznámil pánové slova ľudu. Na to vzal 70 starších z ľudu a rozostavil ich okolo stánku. Tu pán zostúpil v oblaku. Vždy je zaujímavý ten oblak. Viete, aj pri nanebovstúpení, o ktorom sme sa zamýšľali, tam nie je napísané, že Ježiš sa stratil v oblakoch. Ale tam je to tak opísané, že sa akoby stotožnil s jedným oblakom. Ja som presvedčený, vy tomu nemusíte veriť, že to je ten oblak, oblačný stĺp, ktorý bol na púšti. Tu pán zostúpil v oblaku, a zhovoril sa s ním, kto je slovo Jahveho. skrze ktoré všetko postalo a bez ktorého nepostalo nič to, čo postalo, to slovo, ktoré sa potom stalo telom. Potom vzal z jeho ducha, myslí sa z ducha, ktorý bol na Mojžišovi, ktorý bol na ňom, a rozdelil ho medzi 70 mužov. Keď na nich duch zostúpil, boli zachvátení prorockým duchom. To, čo my sme svedkami v skutkoch apoštolov 2. kapitole 1300 rokov predtým, sa deje na Sinaji. 600 rokov predtým prorok Ezechiel to opisuje takto. To ma duch zdvihol i počul som za sebou zvuk veľkého hluku. Požehnaná Pánova sláva zo svojho miesta. Hluk, to, čo sa deje práve v Jeruzaleme na deň, 50. deň, keď sa naplnil 50. deň. Zvykneme si takto, ešte poukážeme práve jeden citát, lebo takto je to tam opísané. O čo ide v 2. kapitole skutkov apoštolov? Prečo je to také dôležité? Tu sa dostávame k niečomu, na čo sme už poukázali a čo je principiálne, čo si základné pre náš život, a to je moc. Sila. Viete, to je niečo, bez čoho by ste tu neprišli, keby ste nevládali. To je niečo, prečo jeme. To, že my z toho vieme zrobiť aj slávnosť a že nám to aj chutí, to je ďalšia vec. To je niečo, prečo ste tu aj z Kubína, zo Žiliny, aj z Prešova, z Bardejova. Lebo bez toho sily, motoru, moci by to nebolo. Vy viete, že celé je to prvé písmeno hebrejskej abecedy Alef ako hlava býka, ktoré poukazuje na Boha, ktoré sa nevyslovuje, symbolizuje moc. Vy viete, že Pán Ježiš, keď začal verejne účinkovať, prvé, čo sa pýtali, čo to je za učenie? Učenie s mocou. A táto moc je spojená s Božím duchom. Ide o to, že tak ako náš život, ten viditeľný, jednoduchý, pozemský, telesný učí, že je potrebné niečo na to, aby sme vládali. Aby sme vládali vstať. Aby sme vládali zdvihnúť ruku. Aby sme vládali pracovať. Aby sme vládali žiť. Tak je čosi potrebné, tak ako je potrebné pre telesný život, tak je potrebné aj pre duchovný život. A to, čo je potrebné, je Boží duch. Naša schopnosť je iba a iba z Neho. Moc plniť Božie príkazy. Moc žiť, ako Boh káže, je iba z Neho. A preto táto kapitola o moci Božieho ducha je nesmierne dôležitá. Keby sme ešte jedno ohnisko poukázali, prečo je dôležitá táto kapitola, tak je dôležitá kvôli tomu, čo my nazývame eklézia. A vy mnohí viete, že to slovo ekkaleo v gréčtine znamená, doslovne čo znamená? Nie je to zhromaždiť. To je volať, doslovne ako učitele, vyvolať. Volať odniekaľ, z niečoho niekde, čiže vyvolať. Toto vyvolanie, to slovo v hebrejčine kala, gréčtina vznikla z hebrejčiny, kaleo, eklézia. Keď Boh vyvolal zo zeme človeka, my povieme povolal, to sú tie naše pojmy, naše slova, ktoré hľadáme, ale dôležité sú viac, možno to posolstvo, ako samotné presné definovanie technicky, ako označíme to, z hliny vyvolal človeka. Z pohanského rodu a všetkého prostredia vyvolal Abraháma. Vyvolal ho. To znamená, to vyvolanie má aj tu negatívne, že čo si opúšťam, zanechaj svoju rodinu, svoj dom, svoju krajinu, to všetko a povoláva niekde. Boh si vyvolal Izraelitov z egyptského otroctva. Vyvolil, vyvolal, povolal. Je tam aj tá dynamika, že smerujeme niekde. A my sa často počúvame a učíme, že cirkev vznikla práve na, my to voláme Turice, vtedy v Jeruzaleme, keď bolo naplnený 50. deň. Ale naozaj tam ide o čosi nové. Viete, to, čo pán Ježiš povedal Petrovi, ty si skala. A na tebe postavím, alebo na tejto skale, ktorej predovšetkým je to zjavenie, tak to slovo sa dá preložiť a v prvom rade možno preložiť. Na tebe obnovím, prestaviam, na novo začnem. Boh vždy obnovuje. Tu sme pri tom, čo ja veľmi zdôrazňujem, lebo som o tom presvedčený, že celý koncept toho, o čo ide v našom živote, o čo ide v dejinách ľudstva, je obnova. Preto sa my aj modlíme, ako bolo na počiatku. Ja neverím, že Pán Boh stvoril tento vesmír a tento svet nedokonalý. Že ono sa to milión rokov cez smrti a všetko vyvíjalo. Chystáme jeden veľký projekt o evolúcii, ktorý je veľmi nebezpečný kvôli tomu, že ruší autoritu Božieho slova. Ja nechcem sa púšťať teraz do týchto vecí, ale sú to protirečivé voči tomu, čo učí Božie slovo. Nedá sa to spojiť. Mnohí hovoria, že sa dá. Nedá. Buď jedno má pravdu, alebo druhé má pravdu. A celé je to o obnove. Celé je to o tom, že ako bolo na počiatku, že Boh chce obnoviť aj v súvislosti s jazykom, o ktorom si dnes budeme rozprávať, o ktorom čítame v knihe Genesis, že na počiatku bol jeden jazyk. A môžeme si tipovať, aký bol. Ale ja vám garantujem, že slovo Adam je hebrejské slovo. Slovo, meno Cháva, čo my máme ako Eva, je hebrejské slovo. A tak ďalej. A ono všetko má... My bez toho hebrejského kontextu nepochopíme absolútne nič. Ako som poukazoval, ani to, prečo Ježiš sa volá Ježiš. A on sa nevolá Ježiš, ale sa volá Ješua. Jehošua. Jehova. Jahve Jošia. A tak ďalej, a tak ďalej. Ide o obnovu niečo, čo od začiatku, od hliny, od Abraháma, od izraelského otroctva Boh buduje cirkev. Je zaujímavé, napríklad v našom preklade, čítaj v gréčtine a čítaj v slovenčine, nájdete na niektorých miestach cirkev, na niektorých zhromaždenie. My sme tu čo? Čo nás tu zvolalo? Ste najúbohejší zo všetkých ľudí, keď nejaká osoba. Bol naozaj nie tu veľa múdrych, ani vzdelaných, ani veľmi, neviem, je tu viac hľadajúcich, úprimne hľadajúcich. Ale to, čo nás voláva, je Božie slovo. A ja od začiatku prizvukujem, že vymažte všetko, čo nesedí s Božím slovom. Ale čo sedí, zamýšľajme sa nad tým, lebo ono má autoritu. A ono má moc. A keď v mojom živote niečo nefunguje, ja sa musím pýtať, ten Boží duch, na čo bol daný? Viete, my ideme teraz v druhej kapitole počúvať o zvláštnych znameniach, ktoré sprevádzajú to, čo sa tam deje v Jeruzaleme. A to znamenie, slovo veľmi jednoducho preložené ako zázrak. Zázračné veci, divné veci, zvláštne veci, mimoriadne veci, nadprirodzené veci. Má jedno hebrejské vyjadrenie a to je slovo od. To slovo je nesmierne zaujímavé. Kvôli tomu, že obsahuje prvé písmeno hebrejskej abecedy a posledné alef a tau. Sčíta sa to od. Hebrejčina nemá písmena. Nevolajú sa písmena. Volajú sa otod. To je množné číslo, bo toto slovo je ženského rodu. Mimochodom, hebrejčina má iba mužský a ženský rod. Prečo? Lebo je iba X a Y. Nič medzi tým nie je. Je iba mužský rod a ženský rod. Prirodzenosti zapísaný. A Boh, čo niečo zapísal do prirodzenosti, to vyjadruje aj v symbolickom vyjadrení jazyka. Preto to všetko kopíruje. Od je písmeno. Odtod sú písmená. Každé písmeno. Ja som začal pred 5-6 rokmi, takže som sa učil abecedu. A keď budete veľmi chcieť, tak pošlem vám link, kde každé písmeno učí o Bohu. Asi veľmi jednoducho zapamätáte všetky písmená. Každé písmeno je znamením, ktoré učí o Bohu. Veľmi zaujímavé je vnímať to písmeno Vau, ktoré je ako naša spojka A v strede toho, lebo ono znamená kopiu, alebo keď si pamätáte ten stan, ktorý má ten kolík, ktorý je, ale znamená napríklad aj nôž, aj kopiu. Ježiš povedal takúto vec, iné znamenie ako Jonášove nedostanete. Prvý a posledný, ktorý je prebodnutý. Iné znamenie nedostanete. Všetko absolútne s tým sedí. Prečo to všetko spomínam? Lebo toto, takto je napísaná drvivá väčšina Biblie, ako píše Hieronym, a teraz naozaj si to môžete overovať, Hieronym, ktorý bol veľký znalca Biblie, tvrdí vo svojich spisoch, môžem vám presný citát dať, kde, že Matúšovo evanjelium napríklad bolo napísané v hebrejčine pôvodne. List Hebrejom iste nebol napísaný v gréčtine, alebo neviem čom. List Hebrejom, no tak kom, asi jak bol napísaný. Prečo je to dôležité? Lebo keď toto je Božie slovo a je takto napísané, a toto sa volá znamenie, ja keď budem žiť podľa neho, tak všetko bude znamením o Bohu. Bude poukazovať na Boha. A toto všetko sa stane akoby ukazovateľom na Boha. Jeho vôle, ako v nebi, tak i na zemi. Božie slovo je tu kvôli tomu. Nadprirodzené znamenia sú iba kvôli tomu, aby nás primeli k tomu, aby sme robili tie prirodzené znamenia. A prirodzené znamenia je žiť podľa Božieho slova. Neviem, či mi rozumiete. Niekedy ani ja si nerozumiem. Takže. Znova si zopakujme, alebo dajme si otázku, to, čo si opisujeme v 2. kapitole. Kde boli tí učeníci? Už vieme, že mesto. Mesto bolo Jerušalajm. Nie náhodou je toto mesto. Veľa sme si už o tom rozprávali. A teraz, kde boli? Väčšinou sa tvrdí, že boli v Hornej Sieni. Ja vám tvrdím, že boli v chráme. Nemusíte tomu veriť. Povieme si aj, prečo je to dôležité. Lebo vždy, keď si niečo hovoríme, nie kvôli zaujímavosti, tak ty si myslíš toto a ja si myslím toto. Ale kvôli nejakému posolstvu. Každý, Ježiš nám povedal, nie ja, z každého slova sa dá žiť. To znamená, môže mať moc pre môj život. A keď nemá moc a v mojom živote čosi nefunguje, ja sa musím pýtať, či žijem v pravde. Lebo keď niečo nefunguje v mojom živote, asi celkom pravde nežijem. To neznamená, že všetko je zlé. Ale Boh ma volá k niečomu, aby som možno práve tí, ktorí majú problém. Lebo niekto nemusí mať problém, nemusí to vôbec vnímať a môže byť ďaleko od Pána Boha. Požehnaní sú tí, ktorí majú problém. Nech je akýkoľvek. Zdravotný, duchovný, psychický, akýkoľvek, lebo je to pozvanie. To nie je na odsúdenie. Je to pozvanie. T- ty, keď ja, keď to prežívame, tak Boh ma pozýva cez to, aby som ho viac hľadal, aby Boh sa oslávil. Aby Boh sa prejavil ako živý Boh. Aby sa ukázalo, že on má moc. A možno to bude trvať až do konca života. Ale ja som o tom presvedčený. Som presvedčený, že boli v chráme kvôli viacerým dôvodom. Boli sviatky. Oni tam mali byť v Jeruzaleme kvôli tomu, že v prvom verši druhej kapitoly je napísané, my sme si to veľmi nezúrazňovali, že boli vedno na tom istom mieste. Hebrejsky sa to povie ha-makom. A keby ste študovali celú Bibliu, aby ste sledovali tie všetky miesta, tak zvlášť, kedy Izraeliti boli neverní Bohu, tak Boh im povedal na mnohých miestach, to je, že nebudete mi kade-tade po kopcoch, vrchoch, kade akým Bohom tam slúžiť, na jednom mieste budete mi prinášať obetu. A preto pre Hebreja povedať ha-makom na tom jednom mieste, na tom istom mieste, to nie je tak, že jak pre nás v tejto dobe, keď počujeme, že na tom istom mieste sme tu. Pre nich to znamenalo teologický význam. Jedno miesto je iba dané, a to je chrám Jeruzaleme. Preto sme si povedali, od začiatku tá jedinečnosť je raj jediný. Stánok stretnutia jediný, archa zmluvy jediná, Noémova archa jediná, chrám jeruzalemský jediný, Mesiáš, život taký jediný. A my máme byť ponorení do tej identity Ježišovej, Kristovej. Takže boli sviatky. Budeme potom počúvať v 3. kapitole, že keď bola 9. hodina, tak išli, keď uzdravili toho chromého, to k tomu prídeme, išli do chrámu modliť sa, lebo to kvôli tomu boli v Jeruzaleme, aby sa modlili v chráme. Peter potom povie, keď sa udejú tie veci, veď je 9 hodín a sú, nemôžete povedať, že sú opití, bo ešte iba 9 hodín. Oni museli byť tedy v chráme. Boli presné modlitby, keď museli byť v chráme. Okrem toho, keby ste študovali archeológiu, tak zbadáte, že a nemusíte študovať archeológiu, ani ja som neštudoval, že 3000 ľudí sa do hornej miestnosti by nezmestilo. Ono, ten opis udalosti nepripúšťa, že sa zmenilo miesto. My si predstavujeme, že oni boli v nejakej hornej miestnosti, vyšli na balkón a tam boli ľudia. To nebolo tam tak. Jeruzalém, kde by sa zhromaždilo toľko ľudí, v vtedajšom Jeruzaleme bolo iba jedno miesto a to bol chrám. Nikde inde, môžete si to overovať, by sa nezmestilo toľko ľudí. Takže to je ďalší dôvod. Spomente si Lukášovo evanjelium, ktoré končí v 24. kapitole 53. verš. Stále boli v chráme a velebili Boha. Tak to opisuje Lukáš na konci svojho evanjelia. A mohli by sme rozvíjať, prečo chráme a teraz, prečo je to dôležité, práve preto, že tam vstúpil Ježiš do tohto chrámu. O tomto chráme nikde nie je napísané, že nikde vo Svetom písme, že by ho naplnila Pánova veleba, plnosť, šechina. Lebo Ježiš, na Ježišovi bola šechina. A preto Ježiš, pokiaľ nevystúpil, tá plnosť nemohla zostúpiť až na jeho učeníkov. Lebo vždy na tejto zemi bolo miesto, kde pánova veleba prebývala. A odkedy Ježiš vystúpil na nebesia, tak je to jeho chrámom, jeho telom je spoločenstvo veriacich, spoločenstvo Ježišových učeníkov. Poďme však k 3. veršu, aby sme sa pohli, ktorý znie takto. I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili a na každom z nich spočinul jeden. Ohnivé jazyky. Čo to znamená? Prečo ohnivé? Prečo jazyky? Z každého slova, každé má byť mocou. S čím je spojený oheň? Pamätáte sa? Deuteronomium 4. kapitola. List Hebrejom 12. kapitola. Boh je stravujúci oheň. Ejš, z toho je slovo potom Izrael. Nebudeme si tu znova tieto veci hovoriť. Oheň. Nenáhodou Jeremiáš praví, či nie moje slovo ako oheň. Hovorí Pán, ako kladivo, ktoré drví skalu. Boh je stravujúci oheň. To, čo z neho vychádza, Jeremiáš to opisuje často, že pálí ma vo vnútri, je akoby oheň. Prečo jazyk? Prečo oheň? Spojenie Jeremiáša, spojenie slovo, oheň. Reč, hlas, ktorý tam potom je. My vieme, že tento duch, na ktorým sa zamýšľame, čo sa stalo v Jeruzaleme, je duch múdrosti. Duch chápania. Duch rady. Duch sily. Duch poznania. A duch bázne. Samozrejme, že všetky tieto veci súvisia so Sinajom, s knihou Exodus a presne 20. kapitole, potom, ako Boh povedal 10 rokov, k tomu ešte prídeme. Ja sa bojím, že to nedokážem, lebo som sa zamýšľal, ja to nejak vnútorne akože vnímam, ale asi to nedokážem vyjadriť, o čom to je. Čo dokážem vyjadriť je to, že čo v slovenčine nenájdete, v hebrejskom texte, keď budete čítať 20. kapitolu, v hebrejskej Biblii je to 15. verš, u nás je to 18. verš, je tam napísané, že všetok ľud videl hlasy. Nepočul, ale videl. Tu v Jeruzaleme videli akoby jazyky, tam videli hlasy. Čo sa dialo? No dialo sa to, že keď vyšli z toho Egypta, tak tam boli mnohí z iných národov. A takto všetci rabíni učia, že aby Božie učenie, to, čo zaznelo, viete, keď budem neustále prizvukovať, že 10 Božích prikázaní nebolo najprv vypálené do kameňa, bolo povedané, preto sa to nazýva aj, my to aj u nás nazývame dekalóg, 10 slov, bolo povedané. A keď to Izraeliti počuli aj všetci ostatní, tak prosili Mojžiša, nech Boh nevraví, lebo keď ho ďalej budeme počúvať, tak pohynieme. To je čosi nesmierne dôležité, že počúvať Boha, keď budeme ďalej, tak zahynieme. Prečo? A ja neviem na to ináč odpovedať, iba tak, že som ďaleko od Boha. Že som ďaleko od Boha. Radšej ty môžeš rozprávať s ním a my tak postupne to budeme tráviť, aby sme to nejak strávili, aby sme sa mu priblížili. Viete, lebo kto nehodný, to je na mnohých miestach Biblie, pristúpi do Božej prítomnosti, tak ono ten oheň ho spáli. Ono všetko, čo nie je, jeho spáli. Všetko, čo nemá hodnotu. A tam o tejto udalosti na Sinaji všetci učia, že práve kvôli tomu, aby každý porozumel, čo Boh učil, 10 Božích prikázaní, aby každý tomu rozumel, tak videl tie hlasy, ono ako keby sa im niečo zjavilo. A kvôli čomu to bolo? Kvôli tomu, aby rozumeli tomu. Aby chápali, lebo je to duch chápania, tak to sa nazýva chochma. Nebudeme to, tam bolo 70 kmeňov. Prečo tam bolo 70 kmeňov? Prečo sa neustále hovorí o 70-ke, keď Pán Ježiš si povolal 72 ďalších? Kniha Genesis, 10. kapitola, kde sú Noémovi synovia, rozvetvenie, hej, a keď tam si budete počítať všetky tie kmene, podľa kmeňa, jazyku, ľudu, národa, jazyka, hej, tak si tam napočítate 70. Aby každý tomu rozumel. Hej. Potom, ako sa zmiatli jazyky, aby každý tomu rozumel, čo Boh učí. Znova pripomínam, na počiatku bol jeden jazyk a nám ide o obnovu. Možno nie tak o technické, aby každý rozprával nejakým jazykom, možno hebrejsky, hoci aj to je predpovedané u proroka Sofoniáša, 3. kapitole 9. verši, ale viac, aby sme boli jedno, aby sme tomu rozumeli. Štvrtý verš. Všetkých naplnil. Neustále táto kapitola je o naplnení. Prvý verš sa používa grécke slovo. V druhom verši sa používa a tu takisto eplestesam, naplnil Duch Svätý. Všetkých naplnil. Nie, že čuchol sa, nie, že dotkol sa, nie, že nejaký závdavok naplnil. Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, akými? Slovo heterais, heterosexuál, z toho je slovo, grécke slovo heterais. Inými jazykmi, ako im duch dával vyjadriť sa. V 6. verši a potom v 8. verši sa dozvieme, akými jazykmi rozprávajú, lebo gréčtina tam používa jedno slovo, ktoré každému, každý z nás rozumie aj po slovensky. Je to slovo dialekt. Dialekt. Čiže náhrečie. No. Čo sa tu deje? Duch ich naplnil a oni začali hovoriť jazykmi. A teraz mi dovolte, aby som sa pozastavil pri tejto skutočnosti, pri ktorej som sa už pozastavil viackrát, keď som sa zamýšľal nad mnohými vecami a nikdy som v živote tak komplexne si nesadol ako teraz. V začiatku som myslel, že iba takto spomeniem dar jazykov, ale potom som si povedal, keďže sa mi stalo, aspoň ja som o tom presvedčený, že mnohí zo spoločenstiev si povedali, tak ako v Aténách Pavlovi, no dobre, porozprávaj si, na budúce si ťa vypočujeme. A som presvedčený, že mnohí prestali sledovať čokoľvek, čo sa deje práve v súvislosti s touto témou. Ja vám chcem povedať, ja som nie tu na to, aby som sa niekomu zapáčil. A všetko, čo budem tvrdiť, je na základe Božieho slova, nie na základe vlastných presvedčení a na základe toho, čo je v celej Biblii. Takže dotkneme sa daru jazykov. Totiž budeme sa zamýšľať, čo on znamená a prečo vlastne sa tam stalo. Čo to dnes sa deje a či to sedí s tým, čo je v Božom slove. Keď to nesedí, prečo to nesedí a tak ďalej a tak ďalej. Neviem, či s tým súhlasíte, ale dôvod, prečo toto budem robiť, je kvôli jeden jediný hlavný. O dare jazykov máme na viacerých miestach Biblie zmienky. Izaiáš 28. kapitola. Kniha Exodus niečo naznačuje. Potom je na mnohých iných miestach, potom je list Korinťanom 12. kapitola, 14. kapitola. V samotnom evanjeliu Ježiš hovorí, že budú sprevázať znamenia, budú hovoriť inými jazykmi. Čiže zmienky o dare jazykov je na mnohých miestach. Ale realizácia tohto daru je iba v jednej jedinej knihe. Skutkov apoštolov. Keď viete, ja naozaj som to nikde nevyčítal, nikde nepočul, toto je taká robota moja, nevidím nikde inde v Biblii realizáciu, to znamená ten dar, ako sa uskutočňuje, nikde v žiadnej inej knihe, iba v tejto knihe Skutkov apoštolov. Zmienky o tom sú, ale realizácia nie. A keďže my sa práve zamýšľame nad touto knihou a na tejto knihe je na troch miestach, tak sa nad tým zamyslíme už pri tom prvom mieste, ktoré práve v skutkoch 2. kapitole. Je zaujímavé, že napríklad evanjeliu 16. kapitole Markovho evanjelia, keď Ježiš hovorí, že budú sprevádzať znamenia, Ježiš nepoužíva slovo heterais inými jazykmi, cudzími jazykmi, ale používa slovo kainais. A slovo kainos je slovo ako hebrejské slovo chadáš. A znamená obnovený, nie nový. Obnovený. Slovo grécke pre úplne nový je neos. Používa sa v Biblii, v Novom zákone, Ale kainos je ako v gréčtine, mesiac sa obnovuje, chadoš, chadáš, brit chadáš je nová zmluva, znamená obnovená. Naozaj vás nezavádzam. Pôvodný význam tohto slova, keďže mesiac, chadoš, sa obnovuje, chadáš nemôže nič iné znamenať ako obnova. On sa nazýva, že nov mesiac. A on nie je nový, on je obnovený. A celé je to o obnove. Je zaujímavé, že v evanjeliách sa používa slovo kainos, nie iné slovo. Ale poďme k tomu, s tým skutkom apoštolov a tým miestam, kde sa tento dar jazykov používa. Ústredná udalosť, naplnenie Izaiáša 28, Ezechiela 3.12, Joela 3.1.5 je práve v tej časti, kde sa nachádzame v 2. kapitole. Vo verši 4. počúvame. Všetkých naplnil, to je to ten verš, ktorý už poznáme, a plestesan, Duch Svätý, a začali hovoriť inými heteraj s jazykmi, ako im Duch dával vyjadriť sa. Verš 6. hovorí toto. Keď sa teda strhol tento hukot, mnoho sa ich zbehlo a boli zmetení, lebo každý ich počul hovoriť svojím jazykom. A tu je slovo dialekto. Iným jazykom. To čo znamená? Jak to bolo? Všetci rozprávali a každý ich počul. 11. verš, ktorý je kľúčový, keď sa povie, prehlási, počujeme ich vo svojich jazykoch, dialektoch, hovoriť o veľkých Božích skutkoch. Celá táto ústredná udalosť, predovšetkým táto udalosť, keď sa udialo to, čo je v 2. kapitole, je ústredné, keď sa deje realizácia daru jazykov a znamená práve toto, počujeme ich všetci vo svojich jazykoch hovoriť o veľkých Božích skutkoch. Druhé miesto. Skutky, 10. kapitola, keď apoštol Peter ide do Kornelievho domu, 44. 46. verš. Kým Peter toto hovoril, zostúpil Duch Svätý na všetkých, čo počúvali slovo. A veriaci z Obriesky, čo prišli s Petrom, žasli, že sa dar Ducha Svätého vylial aj na pohanov. Lebo ich počuli hovoriť jazykmi a velebiť Boha. Bodka v 10. kapitole. Jak rozprávali jazykmi? Odpovede v 11. kapitole. V 15. verši, keď Peter vysvetľuje túto udalosť, ktorá sa stala v Kornelievom dome, povie, keď som potom začal hovoriť, zostúpil na nich Duch Svätý tak, ako na začiatku na nás. Nie ináč. Zostúpil na všetkých tam, čo boli apoštolí. Peter povie, čo sa divíte a čo hľadíte na nich? On nehovorí v prvej osobe množného čísla. On hovorí v tretej osobe. Peter nehovoril jazykmi. Čo hľadíte na nich? Môžete si to všetko overovať. Takže to je druhé miesto. Tak ako na nás na začiatku, keď velebili tými jazykmi, oslovovali veľké skutky, ohlasovali veľké skutky Božie. A potom je to v 19. kapitole, deje sa to v Efeze. Ináč mesto Efes a Korint, všetky, dá sa povedať, kde apoštol Pavol cestoval, boli prímorské a prístavné mestá, kde sa zhromažďovali predovšetkým sluhovia, z rozličných otroci, z rozličných krajín. A preto to bol taký novodobý Babylon. A preto nie náhodou, predovšetkým náuka o jazykoch je v liste Korinťanom. Nie inde. Je tam 12 mužov z pohanstva. Viete, na začiatku sú 12 zo židovstva. Lebo to, o čom sa zamýšľame, čo sa udialo v Jeruzaleme, chráme, nemusíte tomu veriť, môžete kľudne vo večeradle, ale ja verím, že chráme, to sa udialo, tam boli, ako sa dozvieme, iba Židia. A sa naplňa to, čo Ježiš povie, počnúc Jeruzalémom, cez Judeu, až po samý kraj sveta. A ono to ide od Jeruzaléma, Judea, Samária. A postupne to ide. 8. kapitola Samária, 10. prvý pohania. A ide to až po krásnu a Tornádo, až po Kubín. A 12 mužov, ako bolo z pohanstva, ako je na začiatku 12 zo židovstva. A 12 krát 12 je 144. A toto slovo je nesmierne dôležité pre plnosť. Plnosť pohanstva, o ktorom píše v list Rimanom 11. kapitole. Kým sa nenaplní počet pohanov, kým sa nenaplní počet pohanov, zaslepenou židov je iba čiastočná a do času. Iba čiastočná a do času. Kým sa nenaplní počet pohanov. A práve tam sa opisuje druhý, šiestý verš nie takto. Dostali ste aj Ducha Svätého, keď ste uverili? Oni mu odvetili, ani sme nepočuli, že je Duch Svätý. A keď na nich Pavol vložil ruky, zostúpil na nich Duch Svätý. I hovorili jazykmi a prorokovali. Potom v verši 20 je to akoby zhrnuté, tak sa mohutne šírilo a silnelo Pánovo slovo. Realizácie, možno sa mýli, možno je ich viac, ale ja o nich neviem, možno sú. Predovšetkým v skutkoch apoštolov, to neviem, že by bolo viac, a inde v Biblii tiež nie, sú iba tieto. Tam sledujeme, ako sa tento dar jazykov uskutočňuje. A všade je to kvôli ohlasovaniu, kvôli tomu, čo bolo na Sinaji, aby každý poznal Božiu náuku. Lebo je to duch múdrosti, duch chápania, duch, ktorý pripomenie vám všetko, čo som zjavil. Kvôli tomu je tá sila. A teraz, ako sa dnes, ako je dnes predstavovaný dar jazykov? Ja sa priznám, že v tom nie som doma. Nikdy som sa tak nepohyboval taký kruh, kde by som počúval možno od mladá toto. Ale nakoľko poznám, tak to poznám, keď sa mýlim, opravte ma kľudne. Predstavuje sa takto, je to dar hovoriť cudzými jazykmi, to znamená, tak ako to je opísané predovšetkým tých skutkov apoštolov. Neviem francúzsky, aby všetci by ste boli Francúzi. Tak je pre Boha problém. Dať mi dar, aby som vám ohlásil, povedzme, my sme viazaní, táto doba je už úplne inde ako na začiatku. Ale na začiatku boli iné doby. Viete, my máme aplikáciu, mobile, každý z nás má si Bibliu. Tak oni nemali ani knihu. To by museli byť milionári. Pre nich naozaj viera bola z počutia. Pre nich možno to bolo historicky dôležité, aby počuli, aby niečo začuli. My, ktorí si to už vieme kľudne pozrieť, že CTRL-C, prepísať, to už nie je problém. Ale tedy Boh, keď sa zišli tí zo všetkých krajín, zvlášť tých prístavných mestách, a Boh ich chcel sa dotknúť, lebo Boh hľadí na srdce a videl, že ten človek je ochotný a ho bude počúvať, až sa pre neho rozhodne, no nemal problém dať tento dar, že niekto rozpráva cudzým jazykom. A vždy je to nadprirodzené, mimoriadne znamenie. Nie je to, že ja sa poctivo naučím nejaký jazyk a tak budeme rozprávať. Takže, ako ja viem, možno sa mýlim, takto sa ako prvý prejav. Ináč je zaujímavé, že dar jazykov nie je dary jazykov, ale jednotné číslo. Dar jazykov. A sa predstavuje, že tento dar má tieto odtiene. Hoci, ja by som tom videl už viac darov. No ale uvažujme takto. Potom je dar prorokovať. Čo sa chápe ako to najväčšie všade v Biblii to máte? Predovšetkým liste Korinťanom. Kto prorokuje väčší ako ten, kto hovorí jazykmi? A potom je to, čo nazývame glosolália. Glosa, jazyk, grécky, alebo ja neviem, jak sa všeliak nazýva. Keď niekto hovorí viac menej pre bežných ľudí nezrozumiteľné, ale sa to interpretuje, že duch núka a že to je vlastne taký prejav modlitby. Ja to veľmi zostručňujem. Ale tak nejak sa predstavuje tento dar jazykov. Milím sa, povedzte mi, pomôžte mi. Viac menej takto. Poďme k tomu. Dar hovoriť inými jazykmi. Opýtam sa vás. Pozná z vás niekto, niekoho, kto má tento dar? Ako dar hovoriť, že neviem francúzsky, a odrazu v jednom momente Boh mi dá, že nadprirodzené znamenie, že budem rozprávať. Poznáte takého človeka? Veľmi rád sa s ním zoznámim. Hej. Že začne rozprávať normálnym jazykom, cudzým jazykom, ako nadprirodzený dar, ktorý mu Pán Boh dal.
Ona je pôvodne Chorvátka.
Ona nikdy sa neučila po anglicky, a teraz rozumie a rozpráva po anglicky.
A tak rozpráva, že nerozoznajú od čistého.
S prízvukmi mení tie dialekty tej angličtiny, a ona sa to nikdy neučila.
Zoznámená.
Možno toto je to, čo ja si predstavujem, že ten dar jazykov je absolútne taký, že lebo angličtina v dnešnej dobe, viete, už len zapnem, prepáčte mi, digester a už je tam angličtine čosi. Off, on, všetko je angličtine. Toto by som bol, ale nehovorím, že nie. Ja vôbec nie som proti tomu, len keď niekto pozná veľmi málo, a vždy je to také, keby mi niekto prišiel a povedal, ja pochádzam z Lemešiana od Prešova, a nikdy som sa neučil hebrejčinu a vám tu začnem hlásať hebrejsky. Pre mňa by to bolo už radné znamenie. Alebo akokoľvek. Dobre, keď tak veľmi málo a možno s takým otáznikom, čo to je. Prvá vec. Druhá vec. Dar prorokovať. Čo to pre vás znamená? Predtým, ako sa vás opýtam, či niekoho poznáte, sa vás opýtam, čo pre vás znamená tento dar?
Tie časy poznať. Rozoznať časy, čím žijeme. Upozorňovať na to.
Samozrejme, môžeme tu mať veľkú diskusiu. Ja sa pokúsim na základe písma vás presvedčiť o tom, čo znamená dar proroctva. V liste Rimanom, povedzte mi troch najväčších prorokov. Prvý, ktorým sa Ježiš zjavil, Eliáš. Jeho meno znamená čo? Eliahu. Jahve je môj pán. Eliahu. V liste Rimanom čítame sťažnosť v 11. kapitole. Neviete, čo hovorí písmo o Eliášovi. Ako sa žaluje Bohu na Izrael. Pane, tvojich prorokov pozabíjali, tvoje oltáre zborili, len ja sám som ostal. Aj na môj život striehnul. Človek, ktorým, ja to poviem hneď, nevydrží. Prorok je ten, ktorý navracia ľudí naspäť k Bohu. Ktorý hovorí to, čo Boh vraví. Ktorý pripomína ľuďom Božie cesty. A Božie cesty sú jeho slove. I svetlo na týchto chodníkoch je jeho slovo, 119. žalm. Toto robil Eliáš. Všetkých pozabíjali. Spomeňte si na podobenstvo, ktoré Ježiš povedal o pánovi vinice. Posielal sluhov, pozabíjali, poslal svojho syna, ktorého mimochodom tiež nazývajú prorok. Podľa Deuteronomium 18.15, čo je citát skutkov apoštolov, ku ktorému prídeme. Proroka ako mňa, Mojžiš hovorí, zbudí vám Boh. A tento Eliáš si predstavte, taký veľký, že na vrchu premenenia Ježiš sa s ním vzal sám vo svojej dobe. S kým končí starý zákon, to, čo nazývame starý zákon? S ktorým prorokom? Malachiáš. Končí takto. Spomeňte si na zákon môjho sluhu Mojžiša. Takto končí. Hebrejský starý zákon, my máme ešte knihy Makabejcov, hebrejský končí takto. Spomeňte si na zákon môjho sluhu Mojžiša, ktorý som mu uložil na horebe pre celý Izrael. Preto je dôležité, v skutkoch zaznie, Nech počuje celý dom Izraela. To skutkov zaznie. Je otázne, či sme Izrael. Na príkazy a nariadenia. Hľa, ja vám pošlem proroka Eliáša, skôr než príde Pánov deň veľký a hrozný a obráti srdce otcov k synom, najprv srdce Abrahama k môjmu srdcu. Najprv srdce Izáka k môjmu srdcu, k nášmu srdcu. Najprv srdce Jakuba, Izraela. Lebo Boh je Boh Abrahama, Izáka, Jakuba, iný Boh nie. Iného Boha nie. Srdce týchto otcov k nášmu srdcu a potom naše srdce k srdcu otcov. A k ich otcom, aby som neprišiel a neudral sem kliatbou. A všetko završuje a poukazuje na Mesiáša ten posledný, ktorého nazývame Juchanán, Ján Krstiteľ, a ktorý Matúšovom evanjeliu hovorí, v tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ a hlása v judejskej púšti, robte pokánie, lebo sa približilo Božie kráľovstvo. Prorok je ten, ktorý ohlasuje pokánie. Keď neohlasuje pokánie, nie sa predstavuje, no odpuste mi, že prorokstvo je to, že ja vám poviem, že koho si mám zobrať za muža alebo za ženu. Lebo mne sa zdalo, že mne Boh toto povedal. Dnes sa predstavuje, že budeš mať úspech, lebo ja som mal také videnie, že mne sa predstavuje rôzne, ja to nechcem nič znevažovať, ani možno niekedy aj cez toto. Boh je oveľa väčší, ako ja to tu dokážem vyjadriť. On dokáže aj do toho vstúpiť. To nie, že by toto všetko len treba rozlišovať. Prorokovať je predovšetkým ohlasovať pokánie. Povedať ľuďom, vráťte sa k tomu, čo Mojžiš píše. Ku každému jednému slovu, ktoré je v Biblii, povedzte mi, koľkých ľudí takých poznáte. Koľkých kazateľov takých poznáte. Lebo ja som začal s tým, že som sa pýtal, to jak to, že my to nepoznáme? To ešte stále platí? Jak to, že tam Boh toto povedal, že na veky vekov to bude? A ja neviem, že také existuje. Neviem, koľko ich takých poznáte. Lebo dar jazykov je menší ako toto. Napokon je tá glasolália alebo to hovorenie nezrozumiteľné, ktoré sa predstavuje ako prejav Božieho ducha. Ja vám hneď na začiatok, ale uprostred toho poviem, že ja neviem. Boh je naozaj väčší. Ale viem, čo hovorí písmo. Ešte, aby sme videli definíciu proroka, u Ezechiela 2. kapitole čítame toto. My sme tu naozaj boli Božiemu slovu a Božom slove je napísané na adresu proroctva práve toto. I riekol mi, syn človeka, postav sa na nohy, chcem s tebou hovoriť. A kým ku mne hovoril, vstúpil do mňa duch. Proroctvo a duch sú veľmi úzko spojené. Postavil ma na nohy a počul som toho, čo ku mne hovoril i riekol mi, syn človeka, posielam ťa k synom Izraela, k odbojnému národu, ktorý sa zbúril proti mne. Hrešili proti mne oni a ich otcovia až po dnešný deň. Synovia majú strpnutú tvár a zatvrnuté srdce. Posielam ťa k ním, povedz im, toto hovorí Pán Jahve. A oni, či počúvnú a či odmietnú, každý je slobodný, veď sú odbojný dom, dozvedia sa, že bol medzi nimi prorok. A jeho úloha Boha, vráte sa, robte pokánie, vráte sa na Božej cesty, vráte sa k tomu, čo Boh vraví. V celom písme máte toto. U Izaiáša, lebo ako jazyky ohňa stravujú plevy a seno sa stráca plamení, oheň tam sa, ako duch svätý sa zjavil, tak znie ich koreň a ich kvet zlietne ako prach, pretože odmietli poučenie slovo Toráty Jahveho, zástupov, a opovrhli rečou svätého Izraela. Príslovie 4.2, veď vám dám dobre poučenie, neopúšťajte moju náuku. Torá, ty, Torá. Dnes mnohí z nás, našich cirkvách, kostoloch nevedia, čo to je Tóra. Ešte pri najlepšom starý zákon. Ale Božie učenie sa volá Tóra. A je o tomto slove, to je ďalšia vec, ďalšia náuka. Ježiš povie, tešiteľ Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal. Na to bude daný Duch Svätý. Naučí vás a pripomenie. Keď príde On, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, plnosť. Lebo nebude hovoriť sám zo seba. To sú veľmi zaujímavé slova. Duch Boží nebude hovoriť sám zo seba. Ale bude hovoriť, čo počuje. Od koho? Ja neviem inú odpoveď ako od Otca. A Otec sa vyjadruje cez slovo, cez svojho Syna. Všetko, čo má prísť, veľmi zaujímavá kniha Zjavenie. Dobre. Tu by sme mohli spomínať knihu Deuteronomium, ale skúste teraz, možno dojdeme k podstate. Dar jazykov. Izrael, keď nepočúval Boha, čo sa stalo? To na začiatku. Ale potom, keď ďalej nepočúval, čo sa stalo? Išli do otroctva, išli do exilu, išli do zajatia. A teraz padli na zadok a na kolená a možno sa spamätali skrze nejakého proroka, ktorý im povedal, viete, čo sa deje? Kvôli tomu sa deje, lebo Boh dal prísľub. Ak ma budete počúvať, všetci budú vidieť, že ste mojim vzácnym národom, mojim ľudom. Ja sa nenechám zahanbiť. Ja nie som porovnateľný s mocnými tohto sveta. Keby ste ma počúvali, len keď nie ste znamením o mojej identite, o mojom srdce, z mojho srdca vyšlo všetko, čo som povedal. Z plnosti srdca hovoria ústa. A keď vy nerobíte to znamenie, to slovo neuskutočňujete, no na čo vás mám držať? Musíte pre vaše dobro zažiť to padnutie. Keď toto ohlasoval prorok, tak nieraz Izraeliti sa spamätali a uznali, áno, je to tak, uznávame. Ale nieraz boli v exile, v zajatí. A teraz čo sa stalo? Odrazu oni pochopili, o čo ide a Boh im dal dar. Prečo? Lebo to ich padnutie bolo požehnanie možno aj pre tie národy. Tu čítame knihe Deuteronomium 28. kapitole. Pán dovede na teba cudzí národ z ďaleka, skončí zeme, ktorý priletí ako orol. Národ, ktorého reči neporozumieš. Národ ukrutný, čo neušetrí starca, ani sa nezmiluje nad deckom. U Jeremiáša potom čítame to isté v inom prevedení. Hľa, privediem národ zďaleka proti vám, dom Izraelu, hovorí Pán. Je to národ vytrvalý, národ pradávny, národ, ktorého reč nepoznáš a nerozumieš, čo hovorí. A teraz, keď sa Izrael spamätal, tak ako dar od Pána dostal dar jazykov, aby sa zachránil aj ten národ, ktorom sa ocitol. A preto apoštol Pavol v liste Korinťanom 14. kapitole píše, že dar jazykov je pre neveriacich. Nie pre veriacich. Pre veriacich je dar proroctva. Iba pre neveriacich je dar jazykov. Tak tam píše. Skontrolujte si, overujte si všetko. Nedá sa, viete, vytrhnúť jednu vetu a ostatné nevnímať. Iba celá Biblia. A začnem chápať tejto vete v liste Korinťanom. Prečo tam Pavol toto píše? A tu je základ toho, prečo. Lebo kvôli tomu, aby rozumeli. Ako môže byť to, že ja začnem tu nezrozumiteľne rozprávať? ani ja tomu nerozumiem, čo rozprávam, znamením pre veriacich, pre neveriacich, ktorí tomu tiež neporozumejú. Povedzte mi, ako môže byť to znamenie? Keď sa jazyk, dar jazykov predstavuje takto, ako môže byť znamenie pre neveriacich? Keď ani ja tomu nerozumiem, ani oni tomu nerozumejú. Ale keď ja by som sa ocitol v Babylóne, ja neviem kde, v Turecku a začal arabsky rozprávať, ja vôbec neviem arabsky ani ťuknúť. A začnem tam ohlasovať, lebo žijem 3000 rokov dozadu a Boh ma tam doviedol. A začnem im ohlasovať, že aký Boh je, ako od začiatku to všetko sedí, ako genezis toto. A začnem po arabským a oni budú na mňa kúkať, ty skade vieš arabsky. Tedy v tom vidím obrovský význam a dar jazykov. Apoštol Pavol píše, ak hovoríte jazykmi a nevydávate zrozumiteľné slová, ako sa bude vedieť, čo sa hovorí? Budete hovoriť do vetra. Treba spojiť túto vetu so všetkými ostatnými. Mimochodom, prečo je jazyk jazyk? Viete, Hebreji majú nádherné učenie o reči, o tom, že ústa, prečo majú dve pery, ja to nejdem tu rozoberať. Jazyk, že je vo vnútri úst, čo si vnútorné. Pery sú vonkajšie. Ináč to je terminológia, ktorú používa Biblia. Pery, čisté pery, nečisté pery, očistil som ti žravým uhlíkom pery, jazyk. Ale jazyk ako taký, či ako orgán v ústach, či ako slovenský jazyk, nemecký jazyk, anglický jazyk, je kodifikovanie zvukov, aby sme si rozumeli. Toto sa nazýva jazyk. Keď je niečo a nie je, je to ako nezrozumiteľné, prečo sa to nazýva jazyk? Nie je to skôr zvuk iba? Lebo dar jazykov, podľa toho by mal byť niečo, čo kodifikuje, dekodifikuje a tak ďalej a tak ďalej. A apoštol Pavol píše, keď niekto z vás hovorí nezrozumiteľne, tak hovorí do vetra. Po svete je predsa toľko rozličných jazykov a ani jeden nie je bez slov. Ako môže Biblia hovoriť o dare jazykov, ktorý je bez slov? Prečo je to tak? Lebo to isté je v našom tele. Mimochodom, už asi to viete, že telo v hebrejčine sa povie basar. Besara je blahosves alebo evanjelium. To je to isté slovo. A v tom našom tele sú gény, genotypy. A tie gény sú ako slova. A vždy sú zoskladané TACG. A genetika dnes ide veľmi do popredia. A sa zistia tie vady genetické. A vedia vám povedať chorobu. Lebo jednoducho, keď je nejaká vada, tak to označuje. A keď my nebudeme žiť to, čo Boh povedal, čo kodifikoval, čo dal do genotypu Božieho slova, tak tu budú vady. Tu sa to bude prejavovať. To nebude fungovať. Ani jeden jazyk nie je bez slov. V zákone je napísané cudzými jazykmi a perami cudzincov budem hovoriť tomuto ľudu. Apoštol Pavol v liste Korintianom 14. kapitole cituje Izaiáša 28. kapitolu. A Izaiáš toto hovorí Izraelu, ktorý sa dostal do zajatia. A cituje práve tejto kapitole v liste Korintianom. Cudzými jazykmi a perami cudzincov budem hovoriť tomuto ľudu, ale ani tak tomu nepočujú. To, čo sa potom stane, keď Ježiš príde a potom sa stane to, že všetci Židia, tí, čo veria Mesiáša, zaniknú a blahozvesť sa bude ohlasovať rečou gojím, národov, my to nazývame, tí, ktorí sú z pohanstva, cudzincov, ktorej reči Izrael nerozumel. A preto jedno z najväčších pre mňa znamení by bolo, keby niekto z nás išiel medzi Hebrejov, aby im ohlasoval hebrejský Mesiáša. Dnes by to malo asi význam. A tak dar jazykov nie je znamením pre veriacich, ale pre neveriacich. Dar prorokové zase nie je pre neveriacich, ale pre veriacich. Môžeme si tu veľa o tom hovoriť. My sa nezamýšľame nad listom apoštola Pavla Korinťanom, ale povedzme si tie pravidlá, ktoré... Čo sa dialo na Túrice? Čo sa dialo v tej druhej kapitole? Keď každý rozprával tak, ako mu duch dával hovoriť a ohlasovali veľké Božie skutky. A všetci počuli vo vlastnom dialekte. Čo sa dialo? Buď sa dialo to, čo ho pravidla určuje apoštol Pavol, lebo všetko, čo je písme, verte mi, že naozaj Ježiš to držiaval. Ježiš všetko rešpektoval, čo je v zákone. Niekto povie, že sobotu nerešpektoval. To nie je pravda. On ukazoval zmysel soboty. Ukazoval, že sobota je práve na to. On sobotu nekopal, on nechodil na trhovisko, on uzdravoval. Lebo tento deň bol na to, aby človek zažíval požehnanie. Genesis 1. kapitole je napísané, že tento deň ťa budem žehnať. A on druhý na začiatku. Tento deň. Vyslobodzovať ťa zo všetkého. Malo. Aké pravidlá dáva apoštol Pavol v liste Korinťanom? Hovorí to, že môžete si to všetko uverovať potom. Keď má niekto dar jazykov, maximálne nech vystúpia alebo dvaja, alebo traja. Preto znova pripomínam, nie všetci apoštoli, ktorí tam boli v Jeruzaleme, hovorili darmi jazykov. Iba niektorí. Asi tej skupine, tamtej, to už nevieme presne robiť nejakú rekonštrukciu toho, ale apoštol Pavol v 14. kapitole píše, keď rozpráva, má niekto dar jazykov, maximálne dvaja alebo traja. Jeden po druhom. Nie naraz. Všetko si tam môžete nájsť. Niekto musí vysvetľovať, interpretovať. Ak nie interpreta, mlčať. Nemôže to byť žena. Ja vám citujem slova apoštola Pavla. Čo vám chcem povedať, a týmto zakončím a ideme ďalej, je to, ja neviem, ako všetko sa to dá, ale viem, že to, čo sa deje v súčasných spoločenstvách, nesedí s Božým slovom. Na základe toho. Môžeme tu hovoriť, ale v skade niekto bude vedieť, že má dar interpretovať, keď, mimochodom poznáte takých, ja neviem, keď nebude niekto hovoriť jazykmi, to je tak ako proroctva, viete, buď máš to od Boha a vieš, že za tým je Pán Boh, alebo nemáš. Takže tým darom jazykov si myslím, že mnohé veci sa dejú. Viete, to, čo sa deje v mnohých spoločenstvách kresťanských, myslím, že vo všetkých cirkvách, keď sa duch predstavuje ako taký, ktorý lomcuje človeka, ktorý dáva neovládateľný smiech, ktorý dáva neviem čo všetko, jak môže byť nazvaný v liste Galantianom duch? My máme v katolíckom preklade duch zdržanlivosti, ale v gréckom texte je sebaovládania. Jak môže byť duch, ovocie, prejav tohto ducha nazvané takto? Ovocie ducha je láska, radosť, spokoj a posledné sebaovládanie. Ako? Chcem vám povedať, že diabol, antikristus, a to slovo anti v prvom význame nie je proti, ale v prvom význame a hebrejčine znamená namiesto. Diabol má na všetko, je napodobňovateľ najlepší. Na tento dar má takú napodobneninu. Na pravú vieru, ktorá znamená vernosť tomu, čo Boh povedal, má napodobneninu neraz náboženstvo a príslušnosť k nemu. Či sa to niekomu páči, alebo nie. Namiesto toho má tamto. Vždy má napodobneninu. A verte tomu, že na dar jazykov má napodobneninu. Neviem, či je to to, čo sa deje. Ja to neviem rozlíšiť, možno konkrétne, keby sme skúmali niekoho. Ja nemyslím naozaj na nikoho. Ja s tým nemám ani veľkú skúsenosť. Ale viem, že to, čo sa deje, a čo som bol svedkom, keď som bol v spoločenstve, kde všetci rozprávajú. Nikto tam nie je, kto by vedel interpretovať. Všetci naraz. Nesedí to s Božím slovom. Či hej? Nesedí to s tým. A neraz sa to prejavuje aj v tom ovoci. Okrem toho, takto predstavovaný dar je iba od roku 1900 približne. A tento dar nezrozumiteľných jazykov môžem vám dať zoznam 10 najmenej pohanských náboženstiev, kde to majú. Čo tým všetkým chcem povedať? Rozlišovať duchov, skúmať. Neverte ničomu viac ako zmene svojho života. Zmene svojho srdca. To, čo apoštol Pavol v 13. kapitole predtým píše, poznanie zanikne, jazyky umlknú, srdce, láska. Keď ja vidím, že môj život sa mení, keď sa nemení, never inému. Náš Boh je ten, ktorý mení srdcia, mení životy. Keď sa nemení, nenamýšľaj si, neklam sa. Hovorím to z lásky ku každému človeku, ku sebe i ku každému. A ideme ďalej. Toto všetko vynecháme. Mimochodom, už len jednu vetu z toho, kto hovorí jazykmi, nehovorí ľuďom, ale Bohu. Nerozumie mu nik, pod vplyvom ducha hovorí tajomstva, ale kto prorokuje, hovorí ľuďom na budovanie, povzbudenie a poučenie. Čo znamená, že hovorí Bohu? Čo hovorí Bohu? Tajomstva. Aký to má význam hovoriť niečo Bohu, keď to Boh dopredu vie? Čo chceme povedať? Teraz, ako ja si to predstavujem, a to je vždy subjektívne a pomýlené možno, pre mňa najväčší príklad je Ján a jeho zjavenie. Keď on videl tie obrazy a ich zapísal a hovoril tajomstvá a hovoril to Bohu, lebo on sa modlil, on rozprával s Bohom. A to bol dar, to bolo zjavenie, to nebolo z neho. Mám jedného priateľa, Izraelitu, ktorý žije v Izraeli. A nepoznám lepšieho človeka, ktorý by poznal lepšie Bibliu ako on. Mimochodom sa volá Baruch, čo znamená požehnaný, ktorý sa ponúkol, že príde na Slovensko. Zadarmo, všetko si sám zaplatí. Verí, že Ježiš je Mesiáš. A nepatrí mesiánskym Židom. Nepatrí, pôsobí medzi Židmi. Ortodoxnými. A teraz, on vie veľmi dobré anglicky, keď prišiel tu, aby vedeli iba hebrejsky. Aby vám nám chcel niečo povedať. Čo myslíte? Čo je ťažšie pre Božieho ducha? Spôsobiť, aby on rozprával hebrejsky a my sme ho počuli v slovenčine. Alebo aby on rozprával v slovenčine. Pre mňa je väčšia robota pre Božieho ducha, aby on rozprával v slovenčine. A myslím, že Boží duch si to uľahčil. A preto všade je dôraz aj to, čo je v ďalších veršoch, že každý z nás počuje po svojom vlastnom jazyku. Dôraz je na počúvanie. A ja si nejak takto aj predstavujem ten dar jazykov. Lebo ono slúži tomu ohlasovaniu. On by dokázal iste povedať mnohé veci, ktoré my nedokážeme z tohto kontextu a z tohto prostredia. Mimochodom, tento verš, ktorý sme pred chvíľou čítali, tu je v grečtine. Možno najlepší príklad, aký som dokázal vypotiť je, lebo ten, kto hovorí jazykom, nehovorí ľuďom, ale Bohu, lebo. A to slovo tam môže byť aj nik a nič, nepočuje, ale duchu hovorí tajomstvá. Nie pod vplyvom ducha, ale duchu hovorí tajomstvá. Ako Ján tiež, keď dokázal to vyjadriť, čo videl, pomenoval to, on to povedal, keď to písal, tak to aj povedal. On to nepočul, ale to, ako by povedal, to bola modlitba. Ale to je také naše tápanie. Neviem na to odpovedať, tým všetkým som chcel povedať. Chcel som len upozorniť, že som presvedčený, že mnohokrát aj v iných, nie iba v tomto prípade, sa hráme na niečo. A že to nie je autentický dar Božieho ducha. Verš 5. Ešte mám 5 minút. V Jeruzaleme boli Židia, nábožní ľudia zo všetkých národov, slovo etnus, čo sú pod nebom. Pôjdeme veľmi rýchlo. Otázka je, nejdem vás teraz už učiť, nedávam vám ryby, idem vás učiť loviť ryby. Otázka, prečo tam boli Židia? Lebo sviatok Šavuot. Prečo sú nazvaní nábožní? Lebo iba tí nábožní, tí, ktorí dôverovali Bohu, prišli tam, ostatní na to, prepáčte, kašľali, ostali doma. Prečo zo všetkých národností? Lebo boli rozptýlení a dodnes sú. To, čo je v Biblii ako isté, že na konci Pán zhromaždí zo všetkých krajín. Aj keby ste boli, toto skoro citujem, parafrazujem, aj keby ste boli krásnej, dolnom Kubine, zo všade vás pozbieram a dám na jedno miesto. Na jedno miesto na konci čias. Typujem, že to nebude na Slovensku. Tento verš iba ilustruje, mimochodom znova prizvukujem, keby toto nedodržali, tento Boží príkaz, Toru, keby nedodržali, by nezažili to, čo zažili. Preto Boží duch, oddelený od Božieho slova, viete, toto ma niekedy irituje, keď niekto hovorí a vysvetuje a robí prednášky o dare jazykov a ja som svedkom sám toho, že nežijeme tak, ako máme. A niekedy možno v ťažších veciach. Nie takých, že sme slabí. A má prednášky o dare jazykov. O akých daroch? Verš 6. a 7. Keď sa teda strhol tento hukot, mnoho sa ich zbehlo a boli zmetení, lebo každý ich počul hovoriť svojim jazykom, dialekto. I strpli a udení vraveli. Nie sú títo všetci, čo tu hovoria, Galilejčania. Trošku môžeme veľa rozprávať o tom hukote, lebo to je akoby prejav o sile. Viete, keď vietor do placht sa dá, to je sila. Všetko vynechám. Galil, kto si pamätá, čo znamená slovo Galil v hebrejčine? Zjavenie. Nie náhodou Ježiš začína v Galilei. A títo sa čudujú, všetci sú Galilejčania. Prečo sa čudujú? Keď budete študovať históriu, dozviete sa, že Galilea bola veľmi zaostalá oblasť. Bola tam nevzdelanie, nekultúra. To ako keby na Slovensku povedali, táto východňar. Tak aj tedy to tak zaznelo, Galilejčania. A predstavte si, že Boh si niekedy vyvoluje to, čo je v očiach tohto sveta hlúpe, aby zahambil múdrych. To, čo je slabé, aby zahambil mocných. To, čo nie je vznešené, aby zahambil vznešených. 8. verš. Ako to, že ich každý z nás počuje vo svojom vlastnom jazyku, v ktorom sme sa narodili. O tom sme si už vraveli, tak to preskočíme. 9. 11. My, Parti, Médi, Elamčania, obyvatelia Mezopotámie, Judeia, Kapadócie, Pontu, Ázie, Prígia, Pamfilie, Egypta, Líbyjský krajov okolo Cyreny, pristahovaní Rimania, Židia aj prozeliti, Kretania aj Arabi, počujeme ich vo svojich jazykoch hovoriť o veľkých Božích skutkoch. Koľko je tam národnosti? Máte to jednoduché spočítané a je tu číslo 15. Predtým, ako si povieme, prečo je to tak, aspoň si myslíme, že je to tak, prečo, že to nie je náhoda, prečo, to v Božom slove nič nie je náhoda. Je zaujímavé, že pomedzi tie všetkých obyvateľov, všetkých tých krajov, kde sú rozptýlení v diaspore, exile, sú spomení, sú vložení Židia a prozeliti. Kto boli prozeliti? Obrátení, ktorí sa obrátili na židovstvo. Nikto iný tam nebol, iba Židia a obrátení na židovstvo. Zaujímavé. A tam nevyliate Božieho ducha. Prečo sa spomínajú obidvaja? A teraz možno si poviete, táto už konšpirácia, ale pre mňa nie. Kniha Levitikus. Od prvého dňa po dni sobotného odpočinku, totiž od dňa, keď ste priniesli snop na podávanú obetu, odpočítajte 7 úplných týždňov. Od prvého dňa po 7 dní sobotného odpočinku počítajte 50 dní. Potom prineste Jahvemu novú pokrmovú obetu. Zo svojich sídlisk prinesiete 2 chleby na podávanú obetu. Na Pesach bola prvotina z jačmenia. Na Šavuot prvotina z jačmenia. Z pšenice. Ešte raz. Na Pesach prvotina z jačmenia. Na Šavuot prvotina z pšenice. Vždy, keď sa spomína pšenica, žatva pšenice, sa spomína koniec sveta. A preto kúkola, pšenica a podobne. Šavuot je spojený a jesenný sviatok Šavuot je spojený práve s koncom sveta. Nebude to náhoda, že to bude, toto síce je jarný sviatok, ale že to vlastne začal ten koniec. Vlastne tým, jak stalo sa to, čo... Vždy dva chleby, prečo nie jeden chleb? Dva, vždy je spojitosť so svedectvom. Dvaja alebo traja svedkovia musia byť. Takže vždy na znak toho svedectva a pre mňa tí Židia a prozelite sú tie dva chleby, ktoré sú naplnené, sú akoby jedno. Bo aj prozelite sú to isté. Aj chlieb ten druhý je taký istý, jak tamten. Boh nechce iné. Ale dvaja sú kvôli svedectvu. Ideme zakladať dačo nové chlapci na Jeruzaleme, na priviliatie Božieho ducha. Keď sú tam Židia a prozelite, iba na nich sa to stane. Oni svedčia o niečom. A potom z tých 15 národov. Ako sa píše 15 v hebrejčine? Desiatka je písmeno Jod. Peťka je písmeno Hej. A to slovo už poznáte a všade v Biblii je skratka Jah. Znamená Hallelujah. Chváľme nášho Boha. Hallelujah. Jah je skratka pre Jahve. Do celého sveta sa toto meno má oznámiť. My potom na ďalšom stretnutí budeme, Peter cituje Joela a my tam máme, a už dopredu poviem, že každý, kto bude vzývať pánovo meno, bude spasený. Nie, Joel nepíše pánovo meno. Toto meno. Zmeňte meno, zmeníte identitu. Náš Boh má iba jedno meno, má viac titulov, meno má iba jedno. Jahve. Verš 12.13. Všetci žasli. To je to, s čím sme začali. My sme tu predovšetkým kvôli tomu, aby sme sa učili. Ja viem, že nad tým, čo ja vravím, sa nedá žasnúť. Alebo jednak spôsob, jednak osoba, ale... Nad Bohom sa dá žasnúť. A ja len sa modlím, aby pre mnohých sa to stalo požehnaním a poukázaním, ako to všetko sedí. Ako to, ako Boh to vymyslel úžasne. Všetko má pod jeho pohľadom a všetko úžasne riadi jeho prozreteľnosť. A všetci žasli, lebo poznali, že to je naplnenie tých mnohých vecí. V rozpakoch si vravali, čo to má znamenať. Tu je slovo teleos. Niekde máme, že Kristus je koniec zákona. A je tam slovo grecké, v niektorých prekladoch to je. A je tam slovo teleos, to je, k čomu to smeruje, aký význam to má. Teleskop je kvôli tomu, aby sme zamerané, aby sme to videli. Televízia je kvôli tomu, aby zameranie bolo na videnie, aby sme videli to, čo je kde inde. Ešte mi pomôcť. Telefón je, aby sme počuli zvuk z niekade. Teleo je grécke slovo, ktoré je na to zamerané. Čo to znamená všetko? Sa pýtali, žásli a pýtali sa, čo to všetko má znamená, lebo všetko, všetkým sa Boh nám prihovára. Tým, ktorí milujú Boha, všetko slúži ako vedenie Bohom. Nič nie je náhoda, že ja som sa ocitol na tomto mieste, s touto ženou, tejto obci, v tomto spoločenstve, to nie je náhoda. Boh ma takto vedie. Len sa treba pýtať, čo to znamená, čo Boh odo mňa chceš, pomôž mi. A nič nové pod slnkom, nájdeš to v Božom slove. Ale iní si s úsmeškom vraveli, sú plní mladého vína. Viete, tá istá udalosť. A jedni žasnú a pýtajú sa. A druhí sa vysmievajú. Vždy to tak bude. To, čo Deuteronomium Mojžiš v 30. kapitole povie. Predstavil som ti život a smrť. Požehnanie a kliatbu. Vyvol si život. Slovo života. Cestu života. Aby si zostal na živé ty.